Привіт, це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. У цей епізод завітала Наталія Маценко. Наталя – мистецтвознавиця, кураторка, лекторка, арт-критикиня. Вона пише про сучасне мистецтво. Власне, про сучасне мистецтво ми і поговорили. Зачепили тему його стану в Україні, куди все рухається та чи сприяє цьому держава. Також поговорили про те, чи буде створений Національний музей сучасного мистецтва, як Олександр Ройтбурд боровся за Одеський музей, що таке арт-резиденції і ленд-арт. А ще про важливі виставки, на які варто сходити. Як бачите, розмова вийшла змістовна, тому бажаю приємного прослуховування. Привіт, Наталю.
Привіт, Олексій.
Дуже рада, що ти завітала. Насправді, дуже довго ми до цього йшли. І нарешті прийшли, до цього моменту. У нас в подкастах часто буває таке, що ми гостей просимо розповісти, як ми опинилися в цій ситуації, тобто як ми прийшли до цієї точки. Але я розпочну з однієї історії. Можливо, ти її знаєш, можливо, доповниш, можливо, скажеш, що я не правий, і все неправда. Історія така. Ми з паном Олегом, якого немає в цьому епізоді, але є в інших, ми з ним в старших класах школи і, в принципі, трошки пізніше, тривалий час, займалися графіті. Ну, всі, я думаю, знають, що таке графіті, як це відбувається і так далі. Ну, це було дуже таке неймовірне захоплення, яким ми роками займалися, і це було, ми якби складали такий творчий дует в певний час, от можна так сказати. В році так 12-му, можливо, 12-му, якщо не помиляюся, була така історія. Значить, ми дізналися, що у нас на набережній Гурзуфа, звідки ми родом, висять плакати з пальмами. Ну, тобто це такі плакати, де якісь стилізовані пальми були намальовані. Не пам'ятаю точно, якщо чесно, як вони виглядали. Але ідея цих пальм була у тому, що на цих плакатах можна було написати і намалювати все, що завгодно. Це була прикольна така штука. Будь-хто міг підійти, взяти маркер, взяти все, що завгодно, і щось на них намалювати. Це була така художня якась акція. От. І ми з Олегом вже ж про це дізналися. Ну, як великі ентузіасти своєї справи, ми пішли там теж помалювати. І ми не помалювали на цих плакатах. Виявилося, що автором цих плакатів є Олег Тістол. Це такий відомий український художник, митець. І більше того, згодом я дізнався, що твій батько з Олегом Тістолом був співзасновником творчого об'єднання «Нацпром». Так що от такий зв'язок насправді нас з тобою поєднує, окрім інших зв'язків, які у нас теж є. І я просто розумію, що у тебе це дуже така сімейна історія. У тебе і мама, і тато займаються мистецтвом в різних проявах. Ну, це так, чи це якась твоя особиста історія? Ну, от розповіси про це.
По-перше, дякую тобі за запрошення. Я теж рада, що нарешті наша бесіда відбувається, тому що слідкую за тим, чим ви з паном Олегом займаєтеся. От, і дуже приємно насправді бути в цій студії. Ну, а щодо історії, по-перше, я не знала цю історію. Тобто Олег мені ніколи не розповідав її, і це, ну, взагалі дуже класно. Ну, і, до речі, мій батько ж тоді теж їздив на ці пленери у Гурзуфі, і я туди приїжджала до нього. Ну, це було раніше, здається, я не пам'ятаю, які це були роки, але це було до 12-го року. От, а сама ця вся історія, ну, звичайно, було б дивно, якби я сказала, ні, це моє особисте, це не має ніякого стосунку до моєї родини. А звичайно, коли ти виростаєш в сім'ї художників, то ти вже зростаєш в просторі мистецтва, тобі від нього нікуди не дітися, навіть якщо ти обереш якийсь інший рід занять. І насправді, ну, так як у мене було завжди досить широкий був спектр зацікавлень, я розглядала якісь інші варіанти. Там, я любила завжди біологію, там мене цікавила от медицина, зокрема. Я думала про те, щоб піти, можливо, в журналістику. Ну і насправді, зрештою, мені здається, що та спеціальність, яку я обрала, це мистецтвознавство, це от щось таке середнє.
Тобто,
я, з одного боку, я не художниця, бо в мене завжди от був якийсь такий протест. Автоматично, коли ти дитина художників, то більшість тебе сприймає. Там в школі мені завжди, ну я ж гарно малюю.
Ну, так,
там,
так,
якщо
так.
Якісь газети, плакати, ну це ж Наталя, вона в нас художниця. І я так думаю, ну ні, я художницею бути не хочу. От.
Треба щось ширше, да?
Да,
щось,
ну,
щось ще. Зрештою,
я зрозуміла, що зараз це так кумедно звучить, тому що, типу, ну да, мистецтвознавиця, дуже ти далеко від цього пішла. Але все ж таки, дійсно, попри те, що це теж робота в просторі мистецтва, це все-таки зовсім інша робота, да? Там зовсім інші функції якісь є. Якби взагалом, да, якесь спрямування. Але оце щось таке якраз середнє, да, поміж моєю тією там внутрішньою художньою натурою і моїми прагненнями загалом до якоїсь гуманітаристики.
Так, а на чому ти, от на чому ти зараз концентруєшся більше? Хто ти? Ну, от ти ж, я розумію, що ти займаєшся і виставками, тому плані, що ти їх там куруєш, ти і пишеш статті, ти там є якийсь конкретний напрямок, по якому ти рухаєшся, чи це ж сукупність їх?
Ну, напевно, коли мене все-таки питають, там, чим ти займаєшся, яка твоя професія, в першу чергу я кажу, що я кураторка і арт-критик, тобто, власне, те, що ти перелічив, та? Я займаюся, там, курую резиденції і виставки і пишу тексти. Тому це, напевне, такий генеральний напрямок. Але в цілому, особливо останнім часом, я якось прагну розширювати інструментарій, тому що, в принципі, у мене завжди якоюсь такою паралельною лінією моєї діяльності були якісь мої там особисті ще творчі практики. І тому зараз я там освоюю якісь ще інші навички, там вчуся писати музику, там робити анімацію. От, але це, звичайно, поки не можна назвати якимось професійним спрямуванням. Це радше такі хобі, які, можливо, колись в щось переростуть. Побачимо.
Та, непогано. Ну, це теж, в принципі, непогана така гілка розвитку, мені здається. Я от з тобою хотів поговорити якраз про, знаєш, про що? Про сучасне мистецтво. В принципі, я хочу, щоб слухачі, слухачки зрозуміли для себе, чи треба їм, наприклад, розбиратися в сучасному мистецтві, або ну, з чого можна почати розбиратися в сучасному мистецтві. Сказав про Олега Тістола, про твого батька Миколу Маценка, про твою мати Наталю Маценка.
Корольова, так.
Да, Корольова. І я не дарма називаю ці імена. Мені здається, що вона є досить активною частиною сучасного українського мистецтва. Це правда ж?
Ну так, це правда. Теж не буду цього заперечувати, звісно. Це такі одні з, в принципі, доволі помітних персоналів, от якраз того покоління, яке вийшло на мистецьку сцену от, вже там незалежної України. Тобто це якраз от початок 90-х. Це був такий дуже активний художній сплеск в той період. Ну, звісно, да, тому що падіння залізної завіси, відкривається якісь зовсім інші можливості, постає якесь питання там інтеграції, да, поява України як незалежної країни на мапі, відповідно, там сучасного мистецтва також, це вже не совіт арт, да, це вже от, незалежна країна зі своєю молодою, дуже цікавою сценою. Насправді було доволі активне зацікавлення от, на той момент там із Заходу тим, що тут відбувалося. І от якраз було ціле там покоління художників, серед якого там можна виділити, ну було таке там навіть ціле явище, яке назвали там новою хвилею українського мистецтва. Ну і от, власне, і Олег Тістол, і мій батько, вони от належать, да, до цієї там умовної нової хвилі. Вони утворювали так те, що ти вже згадував, об'єднання Нацпром, яке, mm-hmm. власне, розшифровувалося як або національна промоція, або національні промисли. І це була така ідея створити, ну це радше програма, ніж об'єднання, тому що дуже актуальним було питання інтеграції українського культурного простору, да, в якийсь глобальний контекст, з яким ми втратили зв'язок доволі сильно, да, через тоталітарну цю ситуацію радянську. І це от була така, ну, доволі іронічна, да, але насправді ідея от зібрати якийсь такий образ, да, от із якихось там кліше, стереотипів, можливо, якось їх обіграти і створити такий от синтетичний образ там України для того, щоб промотувати її у світовому контексті.
Так, насправді дуже багато цікавих різних проєктів робили в рамках і цього об'єднання, і твій батько займався окремо. І мені дуже, я от вчитувався, згадував просто деякі речі, я згадав цей проєкт, який називається «Чорний квадрат у кожного оселю», щось таке, да? Якось так називають, кожен дім. Ну, суть його полягала в тому, що, от я так розумію, може ти мене поправиш, тому що там, умовно, твій батько, він виходив на якісь людні місця і продавав чорні квадрати, да? Тобто за якісь невеликі гроші, там щось 200 гривень, щось в такому дусі, в середині нульових, десь так. Сенс, я так розумію, полягав в тому, що, ну, якби донести трошки ближче до звичайних, називаємо так, в лапках, ну, зрозуміло, що кого ми маємо на увазі, людей, які не дуже прям в мистецтві варяться і дуже в ньому розуміються, але донести якусь ідею, що це не просто якась мазня, яка намальована кимось десь просто, і це вважають мистецтвом, а щось, що це щось більше. Да? І от якраз в контексті нашої розмови, сучасне мистецтво, це для всіх умовно, да? чи це для все ж таки для тих, хто в темі? Це більше історія про якусь вузьку нішу, да, де от люди там між собою спілкуються, це там сучасне мистецтво, вони там самі його розуміють, самі його пояснюють один одному. Або це все ж таки історія ширша. От мені здається, що з «Чорним квадратом» це якраз от наглядна така історія.
Перше, так, акція називалася «В кожну хату по квадрату», так, так, так. І дуже класно, насправді, що ти, ну, в курсі, знаєш про цю історію. От, і це була така, ну, дійсно, просвітницька акція. От, але, власне, якщо повертатися до твого питання безпосередньо, да, про сучасне мистецтво, я, звичайно, вважаю, що це така така сфера, яка нею, можливо, немає необхідності там розбиратися у якихось дуже специфічних тонкощах. Безумовно, це не є чимось необхідним для кожного. Але загалом бути в курсі того, що відбувається в сучасному мистецтві, звісно, варто. Тому що мені здається, що одна із таких найпоширеніших, ну це не те, що помилок, знаєш, це буде якось дидактично, якщо я так скажу, але оман існує, от коли люди якось відділяють сучасне мистецтво як щось таке взагалі окреме від життя, тобто просто якась така штука, знаєш, такий відросток, який можна ігнорувати. Насправді, ну, сучасне мистецтво – це абсолютно невід'ємна частина сучасного життя. Тобто, якщо ти кажеш, що я не цікавлюся сучасним мистецтвом, це значить, що ти просто ти не цікавишся якимись аспектами тієї реальності, там, в якій ти існуєш. Ти, безумовно, маєш на це право. От, але в такому разі тут якось ти не можеш вже претендувати на якесь там охоплення, та, розуміння процесів, тому що це теж абсолютно нормальна частина існування. Звичайно, сучасне мистецтво, як будь-який сучасний процес, та, воно не є там до кінця осмисленим. Та, це живий процес, але ми так само можемо говорити і про політичні процеси, якісь там суспільні. Коли проаналізувати це, підбити підсумки, ми можемо тільки там чи через якийсь час. Та, тобто це такий дуже рухомий, там, динамічний процес. Але він значною мірою відображає те, чим живе суспільство, та, в якому це мистецтво створюється. І завжди там в усі часи за творами мистецтва, там певними, особливо знаковими, ми можемо сказати про те, там, який суспільний устрій був, які цінності, які пріоритети були в суспільстві, та, які там якісь больові точки, якісь проблемні зони. Тобто це все через мистецтво можна загалом відслідкувати. От. А крім того, є ще якісь такі прогностичні речі, які працюють на майбутнє. Ну, от як, зокрема, ти там згадав «Чорний квадрат», ти бачиш, що Малевич створив його там 100 років тому, і досі, тобто ця річ настільки випереджала свій час, що навіть сьогодні, там після того, як минає 100 років, багато людей кажуть, я це не розумію. Це така цікава сфера, в якій виходить, з одного боку, це якийсь маркер, який може відбивати якусь специфіку сьогодення, та, а з іншого боку, це та сфера, яка може заглянути в майбутнє, та, перечути якісь речі доволі тонкі, які десь там, знаєш, витають в повітрі, вони ще не є очевидними для широких кіл людей, але художник там може це спіймати, якимось чином відобразити. Це от як якась наукова гіпотеза, наприклад, смілива, та, яка, вона ще не доведена, вона не буде зрозуміла якимось широким колом, але от вона з'являється в цьому полі, та, скоріше ще на рівні якоїсь абстракції. І тільки згодом вже якось втілюється, та, і стає зрозумілою.
Дуже багато функцій на себе бере сучасне мистецтво, я так бачу, дуже непогано. Я от подумав, знаєш, про ці розповсюджену дискусію в нашій країні, про те, що там хтось у нас, наприклад, поза політикою, да, типу, можна бути поза політикою. Мені здається, що якщо от по аналогії навіть брати, то в принципі поза мистецтвом теж не можна бути, да, в якомусь сенсі, як вважаєш?
Так, абсолютно з тобою згодна. Мені здається, ти таку класну формулу сказав, тому що насправді люди часто навіть не помічають, та, наскільки їхнє життя по факту просякнуто мистецтвом. І ще, знаєш, існує це розділення, що там, ну так, ні, я люблю мистецтво, чому? Мені там подобається там Леонардо да Вінчі чи Мікеланджело, але оце от сучасне я не розумію. От. Ну, хоча насправді, там, якщо так подумати, то будь-яке мистецтво, яке сьогодні вважається класикою, та колись на там певний момент часу воно було власне тим самим сучасним мистецтвом, яке хтось міг не зрозуміти, і, там, і, о Боже мій, що це таке? Там вони почали писати на відкритому повітрі, так не робиться. Художник може працювати тільки в майстерні. Тобто, розумієш?
Неможливо.
Тобто, та, всі ті речі, які там комусь сьогодні можуть здаватися якимись дивними там чи неприйнятними, ну, насправді там колись вони можуть стати абсолютно якимось звичними речами. І насправді так, ну, оскільки мистецтво тісно пов'язане з усіма процесами, зокрема, ну, якщо людина там, наприклад, нормально ставиться до присутності там графічного дизайну в своєму житті, да, або архітектури, а це все дуже тісно пов'язані між собою речі, і насправді там от якісь напрями в мистецтві та відомі, це завжди от комплексно з'являлися там якісь, наприклад, архітектурні споруди, та от якого-небудь стилю, там бароко чи модерну, чи якихось там більш пізніх, і там якісь роботи художників, та це все в комплексі відбувається. І, власне, те, як саме, наприклад, яке саме естетичне оточення ми зараз маємо, та це також все пов'язано із тим, що відбувалося в процесах мистецьких.
якщо говорити про, ну, скажімо, конкретику, да? Ми в Україні живемо, у нас тут є якийсь певний мистецький контекст. Да? Як ти можеш взагалі охарактеризувати? Ну, не знаєш, просто чому я питаю про характеристику сучасного мистецтва в Україні, тому що все ж таки ми часто ще перебуваємо в такому стані, окей, меншовартості, ну окей, нехай буде так, коли ти до свого ставишся, ну, з таким скепсисом, що, ну, це там наші, там, це якісь такі. Хоча я одразу скажу, що Олег Тістол якусь одну з тих пальм, про які я казав, але, можливо, якусь іншу просто продав за $1,050 десь там в західному світі, і нормально, все окей. Але все ж таки, от як ти вважаєш, якщо так намагатися охарактеризувати все ж таки це наше сучасне мистецтво в Україні, от ти кажеш про функцію, да, от сучасного мистецтва, чи воно виконує цю функцію, і чи, ну, є для цього можливості?
Менше всього там хотілося б зараз скотитися в якесь скигління, та, ну, зрозуміло, що так. В першу чергу я завжди намагаюся фокусуватися на якихось позитивних аспектах, на тому потенціалі, який є, і одразу можу сказати, що на мій погляд, там, сучасне мистецтво в Україні, воно має значний потенціал, тобто ми маємо дійсно дуже багато цікавих художниць і художників, ми маємо середовище, там, спільноту, вона доволі розрізнена, вона сповнена якихось конфліктів, і, можливо, нам ще потрібен якийсь час для того, щоб, знаєш, це все більш якось цивілізовано виглядало, але в будь-якому разі я за цим бачу дуже цікавий потенціал, і це, знаєш, не тільки якась там моя думка. Я от багато там спілкуюся з якимись там іноземними друзями, колегами, які, дивлячись на наш контекст, вони відзначають те, наскільки цікаво тут. Тому що, як ми вже говорили от щойно перед цим, мистецтво тісно пов'язане дуже із суспільними якимись процесами, а оскільки ми зараз молода, та, будемо так казати, країна, ну, відносно, зрозуміло, що якщо дивитися там в часи Київської Русі, то не така вже й молода, але якщо розглядати от зараз там ці от останні 30 років, це насправді не так багато в історичних масштабах. І у нас зараз відбувається дуже багато якихось процесів встановлення, та, якихось кризових моментів, а це все насправді для мистецтва бездоганний матеріал, тому що воно, власне, от на якихось цих турбулентностях завжди з'являється дуже багато ідей. От. А щодо можливостей, то, звісно, з цим, ну, трохи складно, тому що останнім часом, звичайно, у нас якось починає розвиватися якась інституційна історія, і, на щастя, відбувається якась децентралізація, тому що тривалий час це, ну, були якісь такі осередки, та, переважно по великих містах. Зараз я бачу, що дедалі більше з'являється там якихось інституцій, ініціатив, часто якихось незалежних, от у різних там містах і навіть маленьких містечках країни, і це класно. Ну, там з'явився, не знаю, там Український культурний фонд, який при всіх нюансах і складнощах, тим не менше, цим коштом доволі багато проєктів було втілено. І, звісно, оцей от вектор, це те, що, ну, мені здається, зараз дуже важливим, це те, що має зростати державна підтримка. Тому що зрозуміло, що ніби там ніхто нікому нічого не винен, але якщо ми говоримо про те, що мистецтво – це повноцінна складова нашого життя, то і, ну, ставлення держави має бути також відповідним. Тому що зрозуміло, що якісь процеси можна творити своїми силами, там, на ентузіазмі, на якихось ініціативах, на західних грантах, на якійсь там приватній підтримці меценатській, але стратегічно, якщо от розглядати, да, мистецтво як один із, насправді, я вважаю, найцінніших потенціалів цієї країни, ну, без перебільшення, то, безумовно, тут потрібна державна підтримка, з нею поки що доволі складно.
Культура, в принципі, у нас, як багато інших сфер, окей, нехай, ну, якось держава пропускається поза увагою. Хоча, да, Український культурний фонд, такої пересічної точки зору, за останні роки дуже багато побачив несподіваних, дуже різних, за якістю, за формою, за всім проєктів, які я б ніколи не побачив, якщо б не було цієї підтримки. А якщо говорити про, ну, не знаю, може там, ти можеш сказати для тих, хто, як я, не в контексті сильно, за чим треба слідкувати в сучасному мистецтві в Україні, в тому плані, там, можливо, є якісь імена, можливо, є якісь, там, не знаю, інституції, можливо, є якісь речі, за якими варто слідкувати, ну, просто якщо, щоб розширяти кругозір, там, або спробувати поринути в цю тему більш глибоко, ніж я зараз.
Так, ну, напевне, я не буду там перелічувати якісь імена художників, тому що це великі переліки, да, і це не те, що там з трьох імен моменти все одно не зможеш там прослідкувати загальні тенденції. Тому так, в першу чергу, це ходити на виставки, якщо є така змога. Якщо, наприклад, ти там живеш в Києві, то це взагалі там досить непогана можливість. Та?
Так, це правда.
Ну і насправді зараз уже не тільки в Києві. От, ну, власне, слідкувати за якимись інституціями художніми, які там є в місті. Та? Ну, от, наприклад, в Києві це там зрозуміло, це там Пінчук арт-центр, це Національний художній музей, це мистецький арсенал. Також тут є зараз доволі багато галерей, де можна побачити виставки там сучасного мистецтва. Просто відвідування виставок, вона доволі сильно допомагає там якось зорієнтуватися та в процесах. Ну, звісно, можна спробувати ще щось читати, там є ресурси. У нас не так багато є насправді медіа, які пишуть про мистецтво.
О, які?
Так, але є, наприклад, тут інтернет-ресурси, там Your Art, Коридор, Artslooker. Це от суто профільні інтернет-ресурси, де можна там читати якісь і новини, і якісь інтерв'ю цікаві, і якусь аналітику, якісь огляди виставок там, або творчості окремих художників. Загалом є можливості там слідкувати за тим, що відбувається.
Окей, а розкажи про музей сучасного мистецтва. Я знаю, що намагаюся створити таку інституцію, і ти не те, щоб не дотична до цієї історії. Можеш розповісти, будь ласка, про це?
Так, власне, от бачиш, ми говорили про те, що мистецтво потребує державної підтримки та і розуміння держави його важливості, і яскрава ілюстрація місця сучасного мистецтва в пріоритетах України загалом – це відсутність у нас державного, власне, музею сучасного мистецтва. Насправді, нонсенс для такої великої країни, як наша. Тобто у нас є музеї сучасного мистецтва в окремих містах, якісь приватні ініціативи, але немає от власне там у місті Києві державного музею сучасного мистецтва. Це така болісна тема вже багато років, було вже багато спроб його створити, і я жартую іноді, що це як в Гаррі Поттері оця от проклята посада викладача захисту від темних мистецтв, так у нас якби місце музею сучасного мистецтва.
Так.
От, але я сподіваюся, що ця карма все ж таки нарешті розвіється, і от зараз, ну, зокрема, так, існує ініціатива зі створення такого музею, і вирішили підходити, оскільки, ну, у нас складно там зараз.
Ну, і ти береш в ній участь.
Ну, так, я беру в ній участь, ну, радше опосередковано, тому що я не є учасницею безпосередньо там робочої групи чи ініціаторів, я є учасницею експертної ради. Тобто, це так, доволі там велика кількість людей, яка, ну, з експертного середовища, там, яка професійно дотична там до сучасного мистецтва в Україні, яка якось там коментує рішення, да, бере участь в обговореннях. Ідея така, щоб поки немає майданчика, повністю створити софт, та, щоб була розроблена концепція, щоб було вже розроблено там якусь стратегію розвитку, коло митців, які там будуть представлені в цьому музеї, та, якісь там виробити термінологічний апарат, яким буде послуговуватися музей для того, щоб там класифікувати роботи і так далі, і так далі. Тобто розробити софт, щоб як тільки з'явиться можливість отримати хард, щоб все було вже готово. І поки що, от, власне, так, от, на стадії розробки оцих от там концепцій, стратегій.
Є майбутнє у цього проєкту? Ти, ну, ти бачиш, що воно якби рухається, чи як ти оцінюєш це?
Ну, я оптимістично налаштована. І,
ну, так, ну, ми всі оптимістично налаштовані.
Ну, ти знаєш, насправді не всі, тому що, от, зокрема, навіть в експертній раді там, цього ж музею, ну, думки розділяються. Тому що є люди, які вже доволі досвідчені, там, давно знаходяться в цих процесах, і вони вже проходили там, через кілька розчарувань, да, в цих ідеях створення. Сучасного музею сучасного мистецтва, і вони, скажімо, більш скептично налаштовані. Але я сподіваюся, що може все-таки нарешті якось ми доходимо якоїсь там консолідації, якої, можливо, там не вдавалося досягти раніше. Тому, ну, мені здається, що ця ініціатива може бути втілена. Я там не знаю, поки в якій формі це вдасться зробити, але я переконана, що навіть якщо раптом це не вдасться цій команді, актуальність цього музею вона вже настільки просто назріла, ну, що так чи інакше, в тій чи іншій формі він обов'язково повинен з'явитися, я гадаю, там протягом якихось ближчих декількох років. Тому що це вже просто, ну, дуже нагальна потреба. Я знаю, що є ще там ідеї, наприклад, зі створення музею сучасного мистецтва з приватних колекцій. Це також, мені здається, хороша ініціатива, яка може працювати. За моїми суб'єктивними відчуттями, ми близькі до створення музею сучасного мистецтва, як ніколи. А як воно там спрацює, ти сам знаєш.
Це хороша характеристика, так, непогано.
Загадувати тут складно.
Теж от з музеями, не знаю, в мене теж таке склалося враження, що у держави Україна дуже важко з цим, ну скажімо, зі створенням музеїв, в принципі, якось щось якось погано працює. Ми знаємо історію вже покійного Олександра Ройтбурда, який працював в Одеському музеї, був його директором, і який боровся за те, щоб йому дали статус національного, якщо я не помиляюся. І по суті, ця боротьба його розтягнулася на роки. І ну, людина там знищила, по суті, своє здоров'я на те, щоб боротися просто з чиновниками, які там щось, якісь палки в колеса вставляють і так далі. Тобто це, ну, здається, начебто це не дуже складна історія.
Я фактично це оцінюю, напевно, дійсно, як жертву художника Олександра Ройтбурда просто на користь якогось от інституційного розвитку сучасного мистецтва в Україні, тому що зрозуміло, що йому як митцю, людині, яка ніколи там не прагла, та якихось посад. Зрозуміло, що в його випадку це ну, було дійсно там пожертвувати якимось там вільним часом і можливостями просто займатися там своєю творчістю, от, на користь того, щоб вигризати власне якесь от життя для Одеського музею. Ну і треба сказати, що йому дійсно багато вдалося. Тобто він доклав стільки зусиль просто для того, щоб втриматися на цій посаді, тому що він там був дуже незручний і непотрібний всі ці там чиновничому.
Ну, в Одесі там специфічна історія з місцевою владою.
Так, треба ще розуміти, що це за місто і які процеси там відбуваються. Але Ройтбурду все ж вдалося втриматися на цій посаді і дійсно оживити музеї. Він дійсно там зібрав команду і це все стало працювати так, що туди стали ходити люди. А в Україні, ну, ми розуміємо, що вже просто той факт, що до музею ходять люди, це багато про що говорить. І там проводилися виставки багатьох сучасних художників і художниць. Там було створено експозицію окремо сучасного мистецтва. Тобто це також можна розглядати як один із кроків от назустріч власне там створенню музею сучасного мистецтва, ну от загалом стратегічно. І він створив клуб меценатської підтримки музею, що дає змогу, тому що державний музей, зрозуміло, він має ну, доволі мізерне фінансування, а тут там відкривається можливість якийсь провести конкурс там із якимось призовим фондом. Та оскільки в нього був просто його там якийсь особистий авторитет в художньому просторі, та там досить багато робіт могли там бути принесені в дар музею. Ну от саме через це. Тобто, це насправді ну прецедент такий доволі важливий, та я вважаю для ситуації. І загалом, і, ну, так, напевне, така жертва.
Не хотілося б, щоб були такі жертви 100%. Ну, знаєш, як це умовна дискусія про героїв, да? Тобто про героїв в суспільстві. Насправді не хочеться, щоб були герої. Не хочеться, щоб хтось там клав своє життя на те, щоб там існував музей. Жертвувати своїм життям заради цього – це не дуже правильно. В тому плані, що ну, система не має так працювати просто. Да? Не має існувати такого. От в цьому контексті, не знаю, як ти, до речі, бачиш, держава Україна, влада України, не знаю, Міністерство культури України, вони, в принципі, ну, якби, є драйвером цієї історії? Чи вони скоріше такі, знаєш, ну, там, скажете, поб'єте нас, а там вже вирішимо. Ну, типу, ніколи демократія тут, чи трошки вони хоча б десь там беруть участь в процесах? Як ти бачиш це?
Та, ну, і, по-перше, я цілковито з тобою погоджуся, що так, не повинно бути таких жертв. Ну, інституції мають працювати спокійно, ти повинен туди просто приходити на роботу, не має бути боротьби, не треба класти за це життя. Але поки що, да, в нас от процес такий, що він доволі складний. От, хоча теж я не хочу якось, знаєш, віктимізувати зараз там от цю от постать Ройтбурда, тому що, безумовно, це в першу чергу був його усвідомлений вибір.
Абсолютно.
І там я так кажу, жертва, та, не хочу, щоб це звучало якось негативно, тому що насправді, ну, я переконана, він дійсно багато важливого зробив, він знав, на що він іде, і не можна сказати, що це там для людини також важливо, якщо вона залишає.
Так, 100%.
Слід по собі. Так, щодо нашого мінкульту, ну це насправді така теж традиційно болюча тема. Мені здається, що постійно є якісь спроби з боку там мінкульту, та якось брати участь в актуальних художніх процесах. Принаймні вони дуже стараються робити вигляд, що вони беруть в них участь. Але по факту, поки що, ну, назвати мінкульт драйвером, я, звісно, би не наважилася. Тобто, ну, у нас там наразі є ситуації, коли просто там, ну, от зараз був відбір, хто буде представляти Україну на Венеційській бієнале наступного року. І просто ті, хто зрештою був обраний курувати український павільйон, вони дізналися про це з поста в Фейсбуці. Тобто, в принципі, класно, звичайно, що Мінкульт там готовий підтримати, та? Але сам факт того, як працює комунікація, ну, тобто, це ж такі доволі наочні речі. От ми розуміємо, що якщо просто там не вдається вчасно відправити імейл, і імейл відправляється там за тиждень після того, як уже всі соцмережі відреагували, ми розуміємо загалом, як все працює. І як ми вже там говорили про те, що класно, що, наприклад, створений там Український культурний фонд, це гарна новина. І я дуже сподіваюся, що таких новин буде дедалі більше. І мені здається, що в цілому тенденція, вона позитивна. Тобто є прагнення держави якось більше включатися в культурні процеси. Але порівняно з тим, як можна було би це робити, та, і з якою швидкістю можна було би покращувати цю участь, ми розуміємо, що все поки що, ну, так, доволі печально. От, але я дивлюся на все, ну, от, я там часто кажу, що на процеси в Україні, це не тільки мистецтво стосується, не можна дивитися в статиці. Тому що в статиці картина завжди виявляється не дуже веселою. Але якщо дивитися в динаміці, то мені здається, вектор багатьох процесів, зокрема і в художній царині, він радше позитивний. І в такій ситуації з такою оптикою щось робити легше і починати якісь ініціативи легше. Тому що, звичайно, якщо одразу підходити скептично до ідеї створення музею сучасного мистецтва, його ніколи не виникне. Якщо ми апріорі будемо вважати, що Мінкульт не здатен бути драйвером культурних процесів в країні, він ніколи ним не стане. Тому найперше, що, мені здається, ми повинні робити, це дивитися от під якимось таким кутом і задавати питання, що можна зробити, якщо ти є учасником цих процесів.
От про що можна зробити? От ти добре підвела. Мені насправді цікаво ще поговорити про твою роботу, чим ти займаєшся, куди треба дивитися умовно, щоб зацінити якісь там наслідки твоєї діяльності. Розкажи, будь ласка, тому що я знаю, ви там робили виставку недавно, там ще щось.
Так, ну от про недавню виставку, це в мене так склалася моя кураторська біографія, що я так жартувала там в одному з інтерв'ю нещодавно, от з Лізою Герман ми спілкувалися якраз для YourArt, ресурсу, який я недавно називала, що я кураторка резиденції, тому що я досить багато років я курувала проєкти на резиденції сучасного мистецтва «Бірючий», яка от на Азовському морі відбувається. І також останні кілька років...
Давай, я придумав, давай пояснимо, що таке арт-резиденція.
Арт-резиденція – це такий формат, коли художник там або сам, або в якоюсь там групою запрошених митців працює протягом певного визначеного періоду, десь там поза місцем, от, там поза своєю звичайною майстерною. Та? Тобто художника запрошують, от як є там, наприклад, пленер, таке поняття, коли от художники виїжджають і десь працюють там на природі. Резиденція, вона може відбуватися і на природі, може відбуватися і там в майстерні якісь, але це от коли тебе запрошують, і ти там от певний період знаходишся. І, власне, у мене так склалося, що я от протягом там останніх років от я була кураторкою там на резиденції «Бірючий» і також на симпозіумі «Могриця», «Простір покордоння». Це симпозіум, який відбувається в Сумській області на природі. Це, власне, той випадок, коли художники виїжджають просто там на два тижні в відкриту природну місцевість, проживають там фактично в такому наметовому таборі і там працюють. І це резиденція, яка пов'язана із лендартом, Це мистецтво, яке, власне, спрямовано на роботу от саме з природним простором, з відкритим простором. І якраз його завдання, коли, от, власне, виник цей напрям в мистецтві, було відійти від галерей, від інституцій, від якоїсь комерції в таку от безпосередню взаємодію з оточуючим середовищем. Це, ну, такий, насправді, досить класний досвід, коли є, наприклад, художники, які раніше там ніколи не працювали там з лендартом, да, і от вони виїжджають от на цю природу, опиняються з нею сам на сам. І, ну, насправді, лендарт як напрям існує там ще, ну, там десь свого розквіту він досяг у 70-х роках 20-го століття там в Америці, да, так от, ну, вважається загалом. Насправді вже, ну, досить там тривалий час існує, хоча є одним із наймолодших при цьому напрямі взагалі в сучасному мистецтві. Зараз вже є таке взагалі питання, там, наскільки, да, він є там актуальним чи не актуальним, чи не вичерпав він себе.
Умовно кажучи, якщо в 70-х, чи це недавно вже, да?
Тобто, так, 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 власне. І тому що цікавий процес, який відбувається там зараз, наприклад, на цій резиденції в Могриці, це, власне, назва місця, де все триває, це якби якраз осмислення меж лендарту та якихось актуальностей, в якій формі він може існувати сьогодні. І там те, що роблять художники, це не тільки якісь канонічні роботи там лендарту, та, коли ти там працюєш з землею чи з каменем і в якихось дуже там масштабних форматах. А це зараз і робота зі звуком, і з відео, якісь от такі спроби просто проаналізувати взагалі стосунки людини з оточенням, тому що зараз, в принципі, такий час, що в якихось філософських і екологічних течіях, там і загалом доволі актуальне питання стосунків людини з природним оточенням, тому що, судячи з того, в якому стані знаходиться планета, щось не так. Та,
незабаром що... кліматичний марш в Києві.
Так, так, так. Щось пішло не в той бік. І, власне, на підтвердження тієї думки, яку я там нещодавно говорила про те, що мистецтво – це невід'ємна частина життя загалом, а от, власне, тут теж так виходить, що мистецтво займається там разом із багатьма іншими дисциплінами пошуком відповіді, яким чином ми можемо взаємодіяти зі своїм оточенням так, щоб це, можливо, там давало якийсь вихід, та не заводило нас в якісь там тупікові ситуації. І виставка у нас зараз відбувалася в другій половині серпня в галереї The Naked Room у Києві. Це така була спроба протягом 11 днів зробити своєрідне продовження резиденції, але в міських галерейних стінах. Доволі веселий експеримент, тому що, ну, це зовсім не нова ідея презентувати лендарт в інституційних якихось просторах. Тобто, в принципі, ідея, яка з самого початку, вона трохи парадоксальна, бо лендарт, він, власне, створювався якраз для того, щоб в галерей втекти. Але, тим не менше, існує питання якоїсь презентації, тому що ти, ну, не завжди людина може поїхати безпосередньо в те місце,
ну, так,
де
я
це
якраз задався питанням, що да, ти ж, як пересіч людина, ну, наприклад, да, тобі хочеться поняти, ну, це, що це таке, і, типу, може подивитися якось, але ти не можеш поїхати подивитись, ти навіть не особливо не в контексті і не знаєш, коли це відбувається, і чи варто туди їхати, чи, можливо, це якась дуже специфічна нішова штука, куди, може, і не варто їхати, тому, да, от якраз цією виставкою я зрозумів, що це, можливо, відкриття цього контексту там іншим, хто, можливо, не готовий їхати.
Так, так, абсолютно правильно, це просто можливість показати, знаєш, так, відкрити вікон, це, ну, як я кажу, це така виставка гіперлінк. Тобто ти просто приходиш, ти бачиш якийсь тізер, і за цим у тебе може виникнути бажання дізнатися більше. І, власне, ну, я зрозуміла, що на практиці це так спрацювало. Тому що я через те, що виставка у нас відбувалася в такому перформативному живому режимі, якби така процесуальна виставка, ми кожні 2-3 дні змінювали експозицію, там з'являлися якісь нові роботи. І це був такий от процес, власне, як на резиденції відбувається. Тобто художники майже весь час знаходилися там в просторі галереї, і я там теж знаходилася, і дуже багато було комунікації з глядачами, які приходили, і багато хто, так, вони запитували, там починалося з запитання, а що таке лендарт, і закінчувалося тим, а як можна до вас приїхати, а де можна про це почитати. Тобто я в першу чергу там, можливо, і не думала про якусь там просвітницьку функцію, але вийшло, що ця виставка, вона, окрім всього, була ще й такою доволі просвітницькою. Да, і це от була така у нас експериментальна історія. Ну, тобто, не нова, напевне, в якомусь звичайно світовому контексті, але по-своєму нова для там і для України, і напевне для історії конкретно там цього симпозіуму. Тому що коли ти виставляєш не просто фотодокументації робіт, які були зроблені десь, а ти власне в самому цьому галерейному просторі, та від якби спираючись на той контекст природний, от місця, де це все відбувається. Ти створюєш там щось нове, де якесь нове висловлювання.
Окей, так, а є анонси якісь? Чи може щось, може найближчим часом щось буде відбуватися, може ти знаєш?
Ну, зараз із того, над чим я працюю, у мене, напевно, ближчим часом будуть переважно тексти, і тут я можу просто сказати, запрошую почитати мої тексти на Юрарт або на Коридорі. А щодо того, що можна зараз подивитися, ну, от, власне, буквально пару днів тому от в Києві відкрилося декілька виставок. Я сама ще на них не була, тому що я була в роз'їздах, от щойно повернулася з Дніпра, де, до речі, теж кипить культурне життя. Раджу бажаючим ознайомитися теж із художнім контекстом цього міста, він сьогодні доволі цікавий. А крім цього, я би радила обов'язково сходити на виставку, яка відкрилася в Довженко-центрі, в музеї кіно, присвячена Олександру Гнилицькому, якого це от одна із таких теж постатей ключових в сучасному українському мистецтві. Його вже понад 10 років немає в живих, але дуже цікава його творчість, і він займався і живописом, і медіамистецтвом, і от, власне, зараз відкрилася виставка, яка зроблена в такому теж експериментальному форматі, тобто це і виставка, і тимчасовий знімальний майданчик, ну, от така інтригуюча історія. Так що це те, що я точно рекомендувала би подивитися. Також от ми говорили, власне, про якусь можливість ознайомитися з контекстом. Да? От є дві виставки, які пов'язані якраз із 30-річчям Незалежності. Да? Це завжди такий привід якісь підбити проміжкові там підсумки. В Українському домі відкрилася виставка 30 на 30, де через призму от авторського погляду куратора Валерія Сахарука він зробив відбір 30 там, з його точки зору, якихось знакових творів за кожен рік Української Незалежності. Та, от, і роботи, які там відбувають якісь зрушення там, соціальні, естетичні, концептуальні. І, звичайно, це його там суб'єктивний вибір. Ми не можемо сказати, що оце 30 головних творів там українського мистецтва, так ні в якому разі сказати не можна, але це от такий авторський дослідницький погляд, це цікаво. Ну і, до речі, от, зокрема, там роботи Тістола і Маценка там теж можна побачити. Також в Національному художньому музеї відкрилася виставка «Тату шолом тисне». Це, власне, теж цитата з назви роботи Олександра Гнилицького. Це роботи з колекції музею, які от теж така спроба зробити огляд українського мистецтва останніх 30 років. Тобто, звісно, це якісь фрагменти, але вони можуть допомогти хоча б отримати якесь загальне уявлення про те, що тут відбувалося і відбувається.
Супер, дякую тобі за ці поради і дякую тобі за цю класну розмову. Я сподіваюся, що всім, хто нас слухав, це було корисно. Мені було дуже цікаво. Дякую тобі.
Дякую тобі за запрошення і за розмову.
Дякую, що послухали цей епізод. Якщо він вам сподобався, у вас є можливість підтримати нас відгуком та оцінкою на Apple Podcasts. Ще можна поширити цей епізод у ваших соцмережах, а ще підтримати фінансово, долучившись до нашого Патреону. Це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. У гостях була Наталія Маценко. На все добре!